Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, am ajuns la ultimele capitole din cea de-a doua carte a lui Samuel, iar David, oarecum eroul acestei cărți, se apropie și el de firescui sfârșit. În capitolul 23, penultimul al cărții, găsim consemnate ultimele cuvinte ale acestui mare om al lui Dumnezeu, după cum îl descrie și Sfânta Scriptură.
Iată ce spune versetul 1. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Frumoasă descriere. După cum ne aducem aminte, David a fost fiul lui Isai. Isai a fost un fermier, un om simplu. Lui David nu a fost niciodată rușine de originea sa. Dumnezeu l-a înălțat pe David sus de tot. L-a așezat printre oamenii marei lumii. David a fost unsul Dumnezeului lui Iacov. Dumnezeul care l-a luat pe vicleanul Iacov și a făcut din el Israel, un prinț cu Dumnezeu. Același Dumnezeu l-a luat pe David și l-a pus pe tronul lui Israel. Este același Dumnezeu care ne-a mântuit pe noi, dragi prieteni. El este un Dumnezeu bun, drept și iubitor. De asemenea, David a fost cântărețul sau psalmistul plăcut al lui Israel. A fost un muzician complet, compunea muzică, o interpreta și îi plăcea foarte mult să asculte muzică. Și eu iubesc muzica așa cum o iubea David, dar n-am nici cel mai mic talent pentru a o reda. Știu însă să apreciez, cred eu, muzica bună. Nu pot să spun că îmi place muzica acestor ultime generații. De fapt, nici nu cred că se poate numi muzică și regret că aceasta a pătruns și în biserică. Muzica bună, muzica înălțătoare, care face sufletul să vibreze, a adus întotdeauna ceva frumos în închinarea omului înaintea Dumnezeului său și cred că din punctul acesta de vedere muzica nu are vârstă. Dar iată de unde veneau aceste cuvinte ale lui David, cuvintele scrise în psalmii, în cântările lui. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Este declarația lui David. Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui și a scris psalmii pe care îi citim și noi astăzi. Petru ne spune că așa a fost scris Vechiul Testament. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Sunt cuvintele din primul capitol a celei de-a doua epistole a lui Petru, versetele 20 și 21. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis, cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu. Este evident că deciziile luate de autorități în țara noastră nu sunt luate cu frică de Dumnezeu. Deciziile guvernamentale sunt luate cu frică de votanți, nu de Dumnezeu. Nu se prea străduiește nimeni să facă pe placul lui Dumnezeu la nivelul conducerii acestui stat. Cineva se plângea de un zi că a votat nu știu ce senator, tocmai pentru că promisese că se va ocupa de un mare proiect. Acum această persoană și-a pierdut locul de muncă tocmai pentru că acel proiect n-a fost votat. Dar e un lucru obișnuit. Oamenii politici promit orice pentru a fi aleși. Ce se întâmplă după ce sunt aleși, aceasta e deja o cu totul altă poveste. Noi avem nevoie de oameni care să conducă această țară cu teamă de Dumnezeu. Atâta vreme cât nu avem astfel de oameni la conducere, vom avea corupție la cel mai înalt nivel. Dar să revenim la cuvintele lui David, care îl descrie pe cel cu teamă de Dumnezeu ca fiind asemenea luminii dimineții, când răsoare soarele în dimineața fără nori, ca razărea soarelui după ploaie, care fac să încolțească din pământ verdeața. Frumoasă afirmație! În capitolul 7 al acestei cărți, despre care am spus că este unul din cele mai importante capitole ale Scripturii, Dumnezeu face un legământ cu David. Legământul davidic, pe care urma să fie întemeiată împărăția lui Hristos, îi oferea lui David făgăduința posterității pentru casa lui, autoritatea tronului împărătesc și o împărăție pe pământ care va dăinui veșnic. Dumnezeu a făgăduit că Mesia va veni din familia lui David. El este cel promis Evei în grădina Edenului. Este cel promis lui Avram, Isaac și Iacov. Este cel despre care au vorbit Moise și Iosua. Legământul lui Dumnezeu cu David se referă la el. Măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, recunoaște David în versetul 5, totuși el a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face el oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Cu alte cuvinte, David spune, casa mea nu este vrednică de toate acestea. Noi n-am primit nimic prin meritul nostru. Nimic din toate acestea n-a venit pentru că aș fi avut eu vreun merit. Dacă David ar fi avut vreun merit deosebit, Dumnezeu n-ar fi făcut niciun legământ cu el. Nici noi n-am fi mântuiți dacă mântuirea ar fi posibilă numai pe baza unor merite speciale. Dumnezeu a făcut totuși un legământ cu David și a făcut unul cu noi. Legământul făcut cu noi își găsește expresia în versetul 16, capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, verset foarte bine cunoscut. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Eu nu mă bazez pe acest lucru. Dumnezeu a făcut acest legământ și eu nu i-am cerut să promită nimic. Și el n-a făcut acest legământ pentru că noi am fi deosebiți. Dumnezeu n-a așteptat ca noi să facem vreo sugestie în direcția aceasta. Acest legământ a fost făcut acum mai bine de 1900 de ani. Dumnezeu a spus, acceptați sau refuzați. Eu nu l-am acceptat și mă bizui pe el. David a spus că legământul făcut de Dumnezeu cu el era veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Dragi prieteni, vă puteți bizui pe Dumnezeu. David putea spune, aceasta este mântuirea mea. Ei bine, legământul lui Dumnezeu cu mine este mântuirea mea. Eu asta îmi doresc. Și acesta ar trebui să fie dorința inimii fiecărui credincios. În continuare avem un fel de catalog al oamenilor viteji care l-au însoțit pe David. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Ioșeb Beșebet, Tahkemonitul, unul din fruntașii căpetenilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Acești bărbați viteji au venit la David în timp ce el era în exil. Când era urmărit de Saul, David era un om în afara legii, fiind vânat, ca și când ar fi fost un nelegiuit. Din această cauză, el a fost nevoit să se ascundă în peșteri, grote. În acea perioadă au venit la el cei care erau în nevoi. Acești oameni fuseseră și ei persecutați și pedepsiți de Saul, așa că au fugit la David. Au mai venit la el și cei datori care nu își puteau achita datoriile și cei nemulțumiți și cei cu sufletul amărât. De fapt, în mare, cam același gen de oameni care vin la Hristos. Oameni nefericiți. Mulți tineri rebeli îmi scriu pentru a-mi împărtăși experiența lor cu Domnul. Ei povestesc cât de nefericiți erau înainte și cum au venit la Hristos cu povara păcatelor lor. Domnul le-a luat această povară de pe umeri și acum au inima ușoară. Sunteți nemulțumiți de viață? Dacă trăiți o viață împlinită și totul este în ordine, atunci n-am niciun mesaj pentru voi. Dar dacă sunteți nemulțumiți în adâncul sufletului, dacă vreți să fiți mântuiți și să aveți părtășie cu Dumnezeu, veniți la Hristos. El va îndepărta sentimentul de vinovăție și vă va liniști sufletul. Abia apoi veți fi mulțumiți de viața voastră. Cei care au venit la David erau oameni deosebiți și remarcabili în multe privințe. Faptele lor de vitejie erau cu totul ieșite din comun. Să vedem câteva dintre ele. Versetele 11 și 12. După el, Shama, fiul lui Aghe din Harar. Filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Poate că vi se pare că apărarea unei bucăți de pământ semănată cu linte nu e un lucru prea important, dar Israel avea nevoie de hrană. Filistenii obișnuiau să aștepte până când se coceau grânele și, când erau gata de semănat, veneau și devastau întreaga recoltă. În anul acela, toți au fugit la venirea filistenilor, cu excepția acestui om. El a rămas pe loc și a scos sabia și a apărat bucata aceea de pământ. Un singur om împotriva oștirii filistenilor. Iată secretul. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Dar iată și o altă istorie. Trei dintre cei 30 de căpetenii s-au coborât de pe vremea seceratului și au venit la David în peștera Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâse în Valea Refaim. David era atunci în cetățuie și ostraja filistenilor era la Betleem. David a avut o dorință și a zis, cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? David a crescut în Betleem. El se gândea la apa proaspătă și curată din fântâna de la poarta Betleemului. Înțeleg acest sentiment. Am crescut la țară și tatăl meu a construit casa, săpat fântâna din curte. Era apă de izvor. Cu ceva timp în urmă m-am întors în acele locuri. Parcă abia așteptam să ajung acolo să beau apă din acea fântână. Când am ajuns, m-am așezat în genunchi și mi-a apropiat gura de robinet. Am început să beau apa. Foarte bună. Am crescut cu această apă și în acele momente îmi trezea multe amintiri din copilărie. Iată că și David ar fi dorit să bea apă din fântâna Betleemului, fântâna copilăriei lui. N-a poruncit nimănui să-i aducă apă de acolo, dar trei dintre oamenii săi au străpuns liniile inamice ale filistenilor și au adus apă pentru David. Așa erau vitejii lui David. Domnul Iisus a dat o poruncă ucenicilor, poruncă pe care o aflăm și noi din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Și nouă ne poruncește Domnul să mergem în toată lumea, dar nu pentru apă, ci să predicăm Evanghelia. Mă gândesc la toți acei oameni din trecut care au străpuns liniile inamice pentru a duce Evanghelia la cei care aveau nevoie de ea. Mă gândesc la primii misionari din toate colțurile lumii, dificultățile începutului cu care au avut de luptat toți cei care au ajuns pentru prima dată într-un loc neatins de Evanghelie. De la Apostolul Pavel încoace, mii de misionari au dus cuvântul lui Dumnezeu în toate colțurile acestei lumi. Aceștia sunt vitejii Domnului Iisus Hristos, urmașul lui David. Iată și un alt exemplu. Benaia, fiul lui Jehoiada, fiul unui om din Capțel, om viteaz și vestit prin faptele lui mari. El a ucis pe cei doi fii al lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă. A omorât pe un egiptean groaznic la înfățișare care avea o suliță în mână. S-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a omorât cu ea. Iată ce a făcut Benaia fiul lui Jehoiada și a fost vestit printre cei trei viteji. Acest viteaz a omorât un leu. Era ușor să omori un leu, dar el a reușit să o facă și încă în timpul iernii când căzuse zăpada. Cunosc multe persoane care n-ar veni nici măcar până la biserică dacă a plouat puțin. Acești oameni nu s-ar fi înțeles prea bine cu acest Benaia. El era gata să aibă orice fel de confruntare, indiferent cât de potrivnic era vremea. Dar iată că printre acești viteji se numără unul pe care cred eu că îl cunoaștem. Versetul 39 vorbește despre Urie Hetitul. Urie Hetitul a fost unul din vitejii lui David. Pe acest om, David l-a trimis în prima linie a luptei pentru a fi ucis. Aceasta este pata de pe blazonul lui David, dragii mei. Și a rămas acolo. Nu la fel se întâmplă cu noi dacă venim cu pocăință la Domnul Iisus Hristos. El iartă păcatele noastre și ne curățește de fără de lege. Dar să nu credeți că David n-a mai comis și alte păcate. Iată ce aflăm din ultimul capitol al cărții, capitolul 24. David decide să facă numărătoarea poporului. Până acum ar fi trebuit să învețe să se încreadă în Dumnezeu mai mult decât în numere, dar nu-mi dau seama din ce motive David păcătuiește în acest fel. Dumnezeu îl pedepsește pe David, dar îngăduie să-și aleagă pedepsa. Și ceea ce îl diferențiază din nou pe David de mulți dintre noi este faptul că el se lasă în seama îndurării lui Dumnezeu. Acum știu că mulți ar spune că acesta nu este tocmai un păcat. Scriptura spune totuși că numărătoarea poporului a fost un alt păcat în viața lui David. Înaintea lui Dumnezeu, această decizie a lui David a fost la fel de rea ca și celelalte păcate ale lui. Când ai încălcat o parte din lege, ești vinovat de încălcarea întregii legi. Acțiunea lui David a dat la iveală o lipsă de încredere în Dumnezeu. Deci, capitolul 24. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând, du-te și fă înmărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetene oștirii care se afla lângă el, străbate toate semințiile lui Israel de la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. La început, Dumnezeu l-a îndemnat pe David să numere poporul. Dumnezeu a vrut ca David să se simtă astfel încurajat și întărit, știind că este sprijinit de un mare număr de oameni. Dragul meu prieten, credința nu este un salt în gol. Este un joc de noroc și nici măcar un sper că așa va fi. Credința este un lucru sigur. Dumnezeu nu ne cere niciodată să credem un lucru care nu este adevărat. Credința se bizuie pe o stâncă, pe o temelie sigură. Și Domnul Iisus Hristos este această temelie. Există momente în viața fiecăruia dintre noi când trebuie să trăim și să înaintăm prin credință, să recunoaștem că nu putem trăi numai prin eforturile noastre personale. În aceste momente nu ne bizuim numai pe resursele noastre. Din păcate, biserica de astăzi nu se încrede în Dumnezeu. Drept rezultat, la întâlnirile între congregații, biruințele spirituale nici nu sunt menționate. Lucrurile menționate sunt câți bani avem în visterie, câte persoane am botezat anul acesta, câți membri noi am primit. Dacă cifrele arată bine, considerăm că am repurtat o mare victorie spirituală. Când, de fapt, acesta ar putea fi lucrul cel mai rău care se poate întâmpla în viața unei biserici. David păcătuiește prin această numărătoare a poporului. De ce? Acum el este un împărat bătrân. Știe că Dumnezeu l-a așezat pe o temelie și mai știe că își poate învinge dușmanii. Nu avea nevoie să-și numere poporul. Cred că unul din lucrurile cele mai rele într-o adunare de creștini este să aibă în rândul ei pe cineva care numără și socotește tot timpul. Și numărând, socotind, poate nici măcar nu are cea mai vagă idee despre victoria spirituală care ar trebui să aibă loc. Dar David face numărătoarea poporului. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: am săvârșit un păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prin prorocul Gad, văzătorul lui David: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul. Îți pun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țara ta, sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări, sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Dumnezeu îi dă lui David posibilitatea de a-și alege pedeapsa. Răspunsul lui David este remarcabil. Aici, el ni se descoperă ca un om care a învățat să se încredă în Dumnezeu. Vreau să repet acest lucru. David a avut eșecuri. Au existat momente în care nu s-a încrezut în Dumnezeu, dar cu toate acestea avea o credință de neclintit în Domnul. În ciuda acestor eșecuri, David a avut întotdeauna încredere în Dumnezeu, așa cum observăm și din acest răspuns. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtorare. Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Dumnezeu i-a oferit lui David posibilitatea de a alege dintre pedepse. N-a ales niciuna din ele, dar i-a spus Domnului că nu dorea să cadă în mâinile oamenilor. Aceasta este și rugăciunea mea. Doamne, nu mă pune niciodată în situația de a depinde de oameni. Din fericire, Dumnezeu nu m-a pus niciodată în poziția de a face pe placul unui om pentru bunul mers al lucrării. Îmi pare rău pentru cei care sunt nevoiți să perie pe cineva pentru ca lucrarea lor să poată continua. Domnul să se îndure de noi. David n-a vrut să fie la mâna unui om. În schimb, era dispus să cadă în mâinile lui Dumnezeu, pentru că știa cum să se încreadă în el și cum se poartă Domnul cu cei pe care îi iubește. Domnul a ales să trimită o ciumă peste Israel. David știa bine ce va fi dacă se va lăsa în grija lui Dumnezeu. La fel ar trebui să simțim și noi atunci când ne pedepsește Dumnezeu. Dragi prieteni, Dumnezeu îi disciplinează pe cei pe care îi iubește. Din experiență vă pot spune că pedeapsa lui Dumnezeu care ne disciplinează nu este lipsită de duioșie, de încurajare, de binecuvântare. Tot Dumnezeu ne poate șterge lacrimile și ne poate vindeca inima rănită. Medicii pământești vă pot opera dacă ați fost victima unui accident rutier, de exemplu. Dar numai Dumnezeu poate să vă pună din nou pe picioare în urma accidentelor emoționale. Cât de multă nevoie avem de Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. Iată, ne ajungi la partea finală a acestei cărți. David vrea să construiască un templu pentru Domnul Dumnezeu. Versetul 18. În ziua aceea Gad a venit la David și a zis, suie-te și înalță un altar Domnului în area lui Arauna, iebusitul. Arauna era un iebusit, nu un izraelit. David s-a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. Arauna s-a uitat și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui îndreptându-se spre el, și Arauna a ieșit și s-a închinat înaintea împăratului cu fața la pământ. Arauna a zis, pentru ce vine domnul meu împăratul la slujitorul lui? Și David a răspuns, ca să cumpăr de la tine aria și să zidesc în ea un altar Domnului, pentru ca să înceteze urgia aceasta de peste popor. David explică motivul pentru care vrea să cumpere aria respectivă. Arauna a zis lui David, să ia domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jertfele care îi vor plăcea. Vezi, boii vor fi pentru arderea de tot și carele cu uneltele lor vor ținea loc de lemne. Arauna a dat împăratului totul și Arauna a zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să te primească. Dar împăratul a zis lui Arauna, nu. Vreau să cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. Dar învăța poporul lui Dumnezeu de astăzi să urmeze exemplul lui David. Unii sunt de părere că n-ar trebui să menționăm bani în lucrarea lui Dumnezeu din prezent. Recunosc că se pun un accent mult prea mare pe bani astăzi, dar gândiți-vă puțin la gestul lui David. Arauna a vrut să-i dea lui David în dar aria de treierat. David i-a spus, nu se poate să-mi dai această arie fără plată. Voi plăti pentru ea. De ce? David a continuat, nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste nimic. Decizia lui David ar trebui să ne îndemne și pe noi să ne cercetăm inima. Oare nu cumva îi dăm lui Dumnezeu ceea ce nu ne costă? Dumnezeu să ne ierte dacă suntem zgârciți cu El. Fie să avem și noi aceeași disponibilitate de a dărui pentru Dumnezeu cum a avut David, un om după voia lui Dumnezeu. Dragii mei,
sper că am învățat câte ceva din viața lui David. Dragii mei, fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să poată produce în fiecare dintre noi transformarea de care avem nevoie pentru a fi cu adevărat oameni plăcuți lui Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.